Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον κύριο Μαρίνο Ξυναριανό, Digital Innovation and FinTech Expert. Μαρίνο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας στο Innovation Talks να μιλήσουμε για τι άλλο για FinTech.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλάω για το FinTech. Άλλωστε, έχω μια μακρά εμπειρία στον χώρο των τραπεζών και γενικότερα των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα για όλους.
Έτσι. Να πω πολύ γρήγορα, έχουμε το αναλυτικό βιογραφικό του Μαρίνου στο περιγραφή του podcast. Να πω, έχει μια πολύ μακρόχρονη καριέρα σε θέματα υλοποιήσεων και υποστηρίξεων εφαρμογών εμπορικής παρακολούθησης. Έχει δουλέψει πολλά χρόνια στην Εθνοντάτα σαν Διευθυντής Έργων Πληροφορικής, μετά στην Εθνική Τράπεζα, και σε θέσεις συμβούλου ψηφιακών συστημάτων. Έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με fintech, τράπεζες, ψηφιακό μετασχηματισμό. Οπότε νομίζω είναι ένας από τους πλέον ειδικούς να μας μιλήσει για το fintech στην Ελλάδα. Και χωρίς να καθυστερούμε, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το fintech και για την τάση της εποχής, το open banking, την BSD2 που ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια και δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, αλλά και προβλήματα. Μαρίνο, μπορείς να μας τα αναλύσεις αυτά, και τις ευκαιρίες και τα προβλήματα, και πώς πιστεύεις ότι το open banking επηρεάζει και θα επηρεάσει τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα.
Να πω προερχόμενος, τέλος πάντων, έχοντας κάνει μια μεγάλη πορεία, τέλος πάντων, από τον παλιό τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι τράπεζες και γενικότερα οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φτάνοντας τώρα στο συχνογίνεσθε, οπωσδήποτε ο χώρος των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, η FinTech όπως το λέμε, σίγουρα την τελευταία δεκαετία έχει πάρει πολύ μεγάλη άνθηση, επειδή ακριβώς πλέον, πέραν από τους παραδοσιακούς παίχτες που ξέραμε που ήταν οι τράπεζες, έχουν μπει στην αγορά και άλλοι παίχτες, οι οποίοι είναι τρίτες εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν κάνει επιτυχημένες προσπάθειες στο να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε added value service, δηλαδή πρόσθετες υπηρεσίες στις τράπεζες, αξιοποιώντας αρχικά κάποιους άλλους τρόπους, το λεγόμενο screen scrapping που στην ουσία χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ πριν την έλευση της PSD2 οι περισσότεροι τρίτοι πάροχοι, που τους έδινε τη δυνατότητα να μπορούν να αξιοποιούν πληροφορίες οι οποίες υπήρχαν στα λεγόμενα internet banking των διαφόρων τραπεζών, με την συνένεση φυσικά των χρηστών τους, να μπορούν να παίρνουν πληροφορίες και μέσα από αυτές να μπορούν να δημιουργούν επιπλέον υπηρεσίες που βοηθούσαν τους καταναλωτές και γενικότερα τους χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να δουν και κάποια άλλα πράγματα με πιο διαφορετικό μάτι. Η PSD2 που ήρθε στην ουσία κατά βάση, καλά, η αρχική της ψήφιση σαν νομοθεσία ήταν από το 2015, αλλά στην ουσία η πραγματική εφαρμογή της ξεκίνησε το 2018 και για την Ελλάδα ήρθε στις αρχές του 2019, όπου ξεκίνησαν όλες οι ελληνικές τράπεζες σε ένα πολύ σφιχτό χρονικό χρονοδιάγραμμα να φτάσουν να πρέπει να υλοποιήσουν κάποια πράγματα και μέχρι τέλος πάντων το Σεπτέμβριο του 2019 να είναι όλες αδειοδοτημένες ή σχεδόν όλες, πλην κάποιων συνεταιριστικών που στην ουσία αδειοδοτήθηκαν λίγο μεταγενέστερα.
Μαρίνο, αν με επιτρέψεις να πούμε ότι και PSD2 είναι από το Payment Services Directive.
Ναι, ναι. Η PSD2 λοιπόν είναι η μετεξέλιξη της PSD1, γιατί υπήρχε PSD1 πρώτα, το Payment Services, Payment Service Directive όπως το λέμε, που ήταν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία ήταν η πρώτη, τέλος πάντων, η πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσουν να μπουν να γίνει κάποια οριοθέτηση στον τρόπο με τον οποίο παρήχαν οι τραπεζικοί οργανισμοί τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον κόσμο. Μέχρι τότε, για παράδειγμα, εισπράταν προμήθειες, δεν ήταν ξεκάθαρο για τον πελάτη πλήρως το τι πλήρωνε για κάθε υπηρεσία την οποία έπαιρνε. Υπήρχαν διάφορες στρεβλώσεις, να μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, πριν από την PSD1. Η PSD1 ήρθε και έβαλε ένα πλαίσιο το οποίο στην ουσία ακολούθησαν όλοι οι όλες οι τράπεζες, οι τραπεζικοί οργανισμοί και φυσικά και οι τρίτοι πάροχοι, όσοι από αυτούς δραστηριοποιούνταν στον χώρο του να παρέχουν πλέον υπηρεσίες. Επειδή όμως ακριβώς, όπως είπαμε, χρησιμοποιούνταν εναλλακτικοί τρόποι, όπως ήταν, όπως είπα, το speech scrapping, για να μπορούν να παίρνουν πληροφορίες, και στην ουσία αυτό είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να γίνουν οι διαδικασίες των πληρωμών, σύν' ότι είχαν δημιουργηθεί και διάφορα ιδιωτικά δίκτυα μέσα από τα οποία παρήχαν διάφοροι πάροχοι και διάφορες τράπεζες τη δυνατότητα των πληρωμών. Ήρθε η PSD2 να βάλει ένα πλαίσιο, το οποίο στην ουσία να βάλει κάποιους κανόνες με τους οποίους θα μπορούν να γίνονται, καταρχήν να μπορούν να δίνονται οι πληροφορίες διαθέσιμες σε τρίτους παρόχους και όχι μέσω speech scrapping, αλλά μέσω συγκεκριμένου ασφαλούς τρόπου που όριζε τέλος πάντων το Payment Service Directive 2 ή PSD2 όπως λέγαμε, συν ότι έβαλε κάποιους κανόνες με βάση τους οποίους θα μπορούσαν να υπάρχουν οι τρίτοι πάροχοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που έδινε η PSD2, που κατά βάση ήταν δύο βασικές υπηρεσίες. Η μία ήταν οι υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού, η Account Information Service, όπως το λέγαμε, δηλαδή το να μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο πελάτης να παίρνει, να μπορεί να βλέπει τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των λογαριασμών του και των καρτών του, που είχε όχι σε μία τράπεζα, αλλά και σε άλλες τράπεζες.
Οπότε, αν δεν κάνω λάθος, το έχουμε δει πλέον να έχει υλοποιηθεί από τις τράπεζες και μπορείς να...
Ναι, αυτό ήταν... Αυτό ακριβώς ήταν...
Άλλες τράπεζες.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήταν η υπηρεσία που τέλος πάντων χρησιμοποίησαν και έχουν υλοποιήσει όλες οι ελληνικές τράπεζες, ή τουλάχιστον οι βασικές, τέλος πάντων, συστημικές τράπεζες έχουν δώσει αυτή τη δυνατότητα. Από την άλλη μεριά, η δεύτερη δυνατότητα είναι αυτό που λέμε το Payment Initiation Service, κοινώς η δυνατότητα του να μπορώ να κάνω μεταφορά ποσών, χρεώνοντας τον λογαριασμό που τηρώ σε μία τράπεζα και πιστώνοντας τον λογαριασμό που τηρώ σε μία άλλη τράπεζα. Αυτές οι δύο βασικές, υπήρχε και μία τρίτη υπηρεσία που ήταν το λεγόμενο Confirmation of Funds, που ήταν μία υπηρεσία που έδινε τη δυνατότητα του να μπορώ εγώ να, πριν εκτελέσω κατά βάση περισσότερο συναλλαγές που είχαν να κάνουν σε σχέση με καρτικές συναλλαγές, να μπορώ να ελέγχω ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό τον οποίο θα πάω να χρεώσω για να κάνω την οποιαδήποτε συναλλαγή ήθελα να κάνω. Με λιγότερη χρησιμότητα το τρίτο service, κατά βάση οι πάροχοι που δημιουργήθηκαν μέσα από την PSD2, στην ουσία καλύψαν τις δύο αυτές βασικές υπηρεσίες, δηλαδή τις πληροφορίες λογαριασμού ή αυτό που λέγαμε την δυνατότητα μεταφοράς ποσών από μία τράπεζα σε άλλη, που στην ουσία έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλές εταιρείες και θα έλεγα fintechs που αναπτύχθηκαν, για να το πούμε, ξεκίνησαν από startups και σιγά σιγά μετεξελίχθηκαν σε κανονικές εταιρείες που κάποιες από αυτές έλαβαν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη. Παράδειγμα, να μιλήσουμε για την Revolut, η οποία ήταν μια από τις πρώτες fintech που δημιουργήθηκε στο τέλος πάντων και είχε μεγάλη άνθηση. Και για να πούμε...
Και νομίζω και πολύ δημοφιλής και στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Και να πω τώρα κάποια πράγματα, όπως βέβαια για να μιλήσουμε και για τον ελλαδικό χώρο, που η πρώτη fintech, ας το πούμε, ήταν η γνωστή Viva Wallet, η Viva, τέλος πάντων, όπως είχε τότε ξεκινήσει, η οποία στην ουσία ήταν το πρώτο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος το οποίο αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος και οι οποίοι στην ουσία μπήκαν στην αγορά αξιοποιώντας βέβαια την, να χρησιμοποιήσω την έκφραση, την πρίκα την οποία είχαν εξαιτίας της δυνατότητας της παροχής υπηρεσιών για να μπορεί να κλείνει κάποιο εισιτήρια θεάτρου, κινηματογράφου ή αεροπορικά εισιτήρια τότε και μετά ακτιοπλοϊκά κλπ. Οπότε στην ουσία άρχισαν να δημιουργούνται αρκετοί πάροχοι, οι οποίοι βέβαια αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έδινε η PSD2, στην ουσία ανέπτυξαν καινούργιες υπηρεσίες, φτιάχτηκαν πάρα πολλά wallets που στην ουσία ήταν startups, οι οποίοι στην ουσία αξιοποιώντας και τη δυνατότητα που έδινε η PSD2 πέραν άδεια είτε ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, όπου λέμε EMI, Electronic Money Institution, ή Payment Institution, Ιδρύματος Πληρωμών, ανάλογα με τις υπηρεσίες τις οποίες θέλουν να προσφέρουν, και στην ουσία βοηθήθηκαν από τις κατατόπους κεντρικές τράπεζες για να μπορέσουν να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκαν, να το πω, συγκεκριμένα initiatives από διάφορες χώρες. Να αναφέρω το Open Banking Initiative της Αγγλίας, που τότε ακόμα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε στην ουσία αξιοποίησαν αρκετές startups τη δυνατότητα του να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που έχει PSD2, και ταυτόχρονα τη δυνατότητα του passporting, δηλαδή τη δυνατότητα του να μπορούν τις υπηρεσίες τις οποίες αναπτύσσουν στη χώρα τους να μπορούν να τις προσφέρουν και σε άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν δημιούργησε, έδωσε τη δυνατότητα σε εταιρείες οι οποίες μέχρι τότε σαν startup ξεκίνησαν για να υποστηρίξουν την τοπική αγορά, να εξαπλωθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι είδαμε αρκετούς δηλαδή παίχτες.
Που έχουμε δει, έχει άδεια σε κάποια χώρα και μπορεί να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες.
Στην ουσία κάποιοι ξεκίνησαν από την Αγγλία, μετά λόγω Brexit αναγκάστηκαν να μετακινηθούν από την Αγγλία, όπως η Revolut που ξεκίνησε από την Αγγλία και στην ουσία έχει ξεκινήσει και είχε άλλαξε αρκετές χώρες, αλλά κατέληξε από τη βάση της που ήταν η Λιθουανία. Στη Λιθουανία υπάρχουν αρκετές fintechs οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, επειδή το περιβάλλον και γενικότερα η Λιθουανία είναι μια χώρα η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει και να υποστηρίξει την fintech κοινότητα αρκετά, και μέσα από initiatives του ιδίου του κράτους, αλλά και τη δυνατότητα του να μπορεί κάποιος εύκολα και με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο να μπορεί να αδειοδοτείται. Γι' αυτό θα δούμε ότι πάρα πολλά από τις fintechs που σήμερα χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, στην ουσία η βάση τους, στην ουσία η χώρα από την οποία έχουν ξεκινήσει, είναι η Λιθουανία. Και απλώς έχουν χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα passporting και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αντίστοιχα, να πούμε τώρα η περίπτωση της Viva, που έφτιαξε τη Viva Wallet, αξιοποιώντας την passport.
Για να έρθουμε και στο ελληνικό.
Έτσι, ακριβώς.
Απαντώντας το ερώτημα, πώς επηρέασε το open banking τον ελληνικό χρηματιστήριο.
Έτσι, λοιπόν. Θα πω τώρα και για το ελληνικό χώρο. Η Viva Wallet, λοιπόν, αξιοποίησε τη δυνατότητα του να μπορεί να κάνει passport σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό και ακριβώς την έχουμε δει να έχει παρουσία σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό πριν ακόμα την εξαγορά από την JP Morgan και όλα αυτά τα οποία έγιναν, τέλος πάντων, ακολούθησαν. Εκτός όμως το open banking, όμως στην ουσία, επειδή όπως είπαμε ξεκίνησε το 2018, έφερε και κάποιες άλλες αλλαγές, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή του 3D Secure στις συναλλαγές με κάρτες, που στην ουσία υλοποιήθηκε λίγο αργότερα, δηλαδή μέχρι και τα μέσα του 2020, από όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες, που έδωσε επιπλέον ασφάλεια στις συναλλαγές που γίνονται με κάρτες. Οπότε στην ουσία έδωσε ακόμα ένα boost στο να μπορούν να δημιουργούνται εύκολα fintechs, οι οποίες στην ουσία δημιουργώντας ένα wallet και έχοντας τη δυνατότητα να εκδώσουν μια κάρτα, μπορούσαν εύκολα να μπορούν να αποκτούν συγκεκριμένο μέγεθος. Όπως βέβαια έδωσε τη δυνατότητα του να δημιουργηθούν και επιπλέον fintechs, οι οποίες μπήκαν στο χώρο των μικροπιστώσεων, γενικότερα της παροχής, να το έλεγα, είτε υπολογισμού ρίσκου, είτε μικροδανείων, τα οποία στην ουσία έλαβαν διάφορες μορφές. Να αναφέρω, ας πούμε, τη Finloop, που ήταν μια περίπτωση που ξεκίνησε στην ουσία να γίνει ανταγωνιστής της Klarna, που την Klarna την ξέρουμε όλοι σαν λύση του Buy Now, Pay Later, όπου στην ουσία και η Klarna ίδια είχε φτιάξει αντίστοιχη λύση Open Banking, η οποία όμως δεν της βγήκε. Δηλαδή, ενώ την ξεκίνησε σαν υπηρεσία και την είχε περίπου γύρω στα 2 χρόνια, μετά τη σταμάτησε. Από την άλλη μεριά, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις διαφόρων εταιριών, οι οποίες ανέπτυξαν υπηρεσίες γύρω από την PSD2 και έγιναν επιτυχημένες γενικότερα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης της PSD2. Θα αναφέρω κάποιες. Μία είναι η SaltEdge, που ξεκίνησε από τον Καναδά, αλλά στην ουσία κατά βάση τώρα δραστηριοποιείται μέσω της Αγγλίας και στην ουσία έχει υποστηρίξει πάρα πολλές fintechs οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν δυνατότητα την PSD2. Να αναφέρω την Endigit, η οποία είναι μια γερμανική εταιρεία η οποία επίσης έχει αρκετές εφαρμογές. Να αναφέρω την Fabric στην Ιταλία, να αναφέρω την Token που επίσης έχει βάση τη Γερμανία και έχει υποστηρίξει αρκετές γερμανικές τράπεζες. Συν βέβαια να πούμε και την Tink, τη γνωστή Tink, η οποία ξεκίνησε σαν αυτόνομη εταιρεία και τώρα πλέον έχει εξαγοριστεί από τη Visa. Αυτό θέλοντας να πω ότι το Open Banking, επειδή ακριβώς ξεκίνησε από τις τράπεζες και γενικότερα από τις έξω από το χώρο των κρατών, άγγιξε τις κάρτες, όπως είπαμε, με το 3D Secure, αλλά φυσικά δεν μπορούσαν να μείνουν απ' έξω από αυτό το παιχνίδι και οι μεγάλοι παίκτες που λέγεται Visa και Mastercard. Οπότε και αυτοί μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι, άλλοι μέσω εξαγορών άλλων εταιριών, όπως στην περίπτωσή μας η Visa πήρε την Tink, όπως αντίστοιχα και η Mastercard έχει δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία για για την Αμερική και μία για την Ευρώπη, άλλη εταιρεία, τις οποίες εξαγόρασε στην ουσία η Mastercard. Και γενικότερα δημιουργήθηκε ένα οικοσύστημα που έδωσε τη δυνατότητα πλέον αξιοποιώντας τα APIs που ήταν μέχρι στιγμής διαθέσιμα να μπορέσουν να αναπτυχθούν πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλές fintechs οι οποίες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται κατά βάση σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο, κάποιες από αυτές έκαναν και βήματα και πήγαν και εκτός Ευρώπης στην απέναντι μεριά, εννοώντας την Αμερική και είτε την Βόρεια Αμερική είτε την Νότια Αμερική. Και γενικότερα το Open Banking απέκτησε μια δυναμική η οποία πλέον δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο στην Ευρώπη λόγω της PSD2, αλλά πλέον είναι ένα initiative που έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές χώρες, είτε δημιουργώντας το κατάλληλο να το πω νομοθετικό πλαίσιο, το κατάλληλο περιβάλλον που θα πρέπει να υπάρχει για να μπορέσουν να λειτουργούν, να υλοποιούνται οι δυνατότητες του open banking, ή σε άλλες περιπτώσεις δημιουργώντας κάτι προπράτη που στην ουσία σιγά σιγά θα μεταξελιχθεί σε κάτι που θα γίνει και νόμος του κράτους. Να πούμε ότι το 2019 ξεκίνησε και το στην ουσία ψέματα το 2020 ξεκίνησε και το ίδιο ταξίδι και η Τουρκία, η γειτονή μας Τουρκία, η οποία στην ουσία και αυτή μπαίνοντας στο κομμάτι του open banking δημιούργησε το δικό της στάνταρ, βασιζόμενο βέβαια κατά βάση στα υπάρχοντα στάνταρ τα οποία υπήρχαν στην υπόλοιπη Ευρώπη και έβαλε τους τέλος πάντων τους θεμέλιους λίθους του να μπορέσει να υπάρξει και το open banking στον τραπεζικό χώρο της Τουρκίας, που να πούμε ότι συγκρίνοντάς το με την Ελλάδα είναι σίγουρα σε πολλά πράγματα πολύ πιο μπροστά και πολύ πιο ανεπτυγμένος. Οπότε το open banking απέκτησε μια δυναμική σε όλο τον κόσμο και επειδή ακριβώς είδαν όλοι ότι το open banking δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο το να βλέπω τα υπόλοιπα του λογαριασμού ή να μπορώ να κάνω μεταφορές, είδαν ότι είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει μια περαιτέρω δυναμική. Οπότε στην ουσία από το 2021 και μετά ξεκίνησε να δημιουργείται μια νέα τάση η οποία είναι αυτό που λέμε Open Finance, που στην ουσία ήρθαν οι μεγάλοι παίχτες που προσέφεραν αυτές τις υπηρεσίες να πούνε ότι ξέρεις, φεύγουμε από το κομμάτι μόνο των βασικών τραπεζικών προϊόντων και ερχόμαστε τώρα να δώσουμε τη δυνατότητα στο να μπορεί κάποιος με χρήση των κατάλληλων APIs, των κατάλληλων διασυνδέσεων που θα μπορούν να δίνουν διάφοροι πάροχοι, να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να βλέπω και να χρησιμοποιώ περισσότερα προϊόντα, όχι μόνο τις καταθέσεις, αλλά ας πούμε μπορώ να κάνω, να βλέπω τα επενδυτικά μου προϊόντα και να τα χρησιμοποιώ με κάποιο τρόπο, να μπορώ να βλέπω εννοώντας δηλαδή προθεσμιακές καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Ή από την άλλη μεριά να μπορώ να αξιοποιώ άλλου είδους προϊόντα που είχαν να κάνουν με ασφάλειες, που είχαν να κάνουν με επιπλέον υπηρεσίες, οι οποίες στην ουσία ήταν συγγενείς χώροι αυτού που ξέραμε περισσότερο από τις τράπεζες. Και αυτή τη στιγμή το Open Finance είναι κάτι το οποίο έρχεται να καλύψει, γιατί μιλήσαμε για την PSD2 και θα πρέπει να μιλήσουμε ότι από το καλοκαίρι του 2020 23, έχει ήδη ξεκινήσει και έχει βγει σε διαβούλευση οι απαιτήσεις της PSD3, της επόμενης έκδοσης του Payment Service Directive, που στην ουσία έρχεται να κάνει πιο εύκολη τη δυνατότητα του να μπορούν να υπάρχουν open APIs από τις τράπεζες και να μπορούν να αξιοποιούνται από τρίτους παρόχους. Δίνει τη δυνατότητα στο να κάνει πιο εύκολο και να, να δημιουργεί έναν, ας το πούμε, τύπο ιδρύματος πληρωμών και όχι να έχουμε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών όπως είναι μέχρι τώρα, σαν διαφορετικές οντότητες, και στην ουσία έρχεται αυτά να τα κάνει ένα με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Έρχεται να κάνει πιο εύκολο τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να προσφέρονται υπηρεσίες των Open APIs, αλλά χωρίς βέβαια να κάνουμε έκπτωση στην ασφάλεια των πληροφοριών. Θα δώσει τη δυνατότητα του να μπορούν να προσφέρουν την ανάληψη μετρητών μέχρι 50 ευρώ από τους εμπόρους, να προσφέρεται δηλαδή τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν ανάληψη μέχρι 50 ευρώ χωρίς να γίνεται αγορά, δηλαδή στην ουσία να λειτουργήσουν οι έμποροι εντός αγωγικών σαν ένα mini ATM και να μπορεί κάποιος να παίρνει χρήματα χωρίς απαραίτητα να ψάχνει να βρει κάποιο ATM και να βάλει την κάρτα του. Γενικώς έρχεται να βάλει κάποια επιπλέον πράγματα και να κάνει πιο διευρυμένη την λογική αυτού που λέμε open finance γενικότερα πλέον, με επιπλέον APIs που θα πρέπει να δώσουν οι τράπεζες και φυσικά υποστηρίζοντας όλους τους σύγχρονους τρόπους πληρωμών που πλέον από εκεί που ξέραμε τη γνωστή μεταφορά ποσών που έπρεπε να γίνεται, έπαιρνε κάποιες μέρες από μία-δύο μέχρι και περισσότερες, πλέον να μπορεί να γίνεται instantly, δεδομένου ότι πλέον και το κομμάτι των μεταφορών σε πραγματικό χρόνο έχει βγει νομοθεσία και υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που πρέπει μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2025 όλοι οι τραπεζικοί οργανισμοί να το υποστηρίζουν, να δίνουν τη δυνατότητα του να είναι σε τιμές, η χρέωση δηλαδή να είναι ίδια με αυτές των υπολείπων μεταφορών τις οποίες κάνουν. Οπότε στην ουσία δημιουργείται ένα πλαίσιο που πλέον η μεταφορά ποσών στην ΣΕΠΑ, τέλος πάντων ζώνη, μια και μιλάμε για μεταφορά ποσών σε σχέση και με την PSD2 ή PSD3, θα δημιουργήσει επιπλέον υπηρεσίες οι οποίες θα λειτουργήσουν, θα έλεγα, ανταγωνιστικά σε αυτό που ξέρουμε καρτικό προϊόν. Δηλαδή το account, η μεταφορά δηλαδή από λογαριασμό σε λογαριασμό, θα έρθει να αντικαταστήσει αυτό που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην καθημερινή μας ζωή, ότι κάνω μια αγορά και στην αγορά βάζω την κάρτα μου και στην ουσία θα μπορώ να κάνω, αντί να βάζω την κάρτα μου, απλώς να χρεώνω το λογαριασμό μου και να πιστώνω το λογαριασμό του εμπόρου instantly εκείνη τη στιγμή, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο απλά. Σε αυτό βέβαια για την Ελλάδα βοηθάει η ύπραξη του ΙΡΙΣ, το οποίο πιστεύω ότι θα μετεξελιχθεί, θα αποκτήσει και επιπλέον δυνατότητες, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει πλήρως τις ανάγκες για τις οποίες ήρθε η κυβέρνηση και έβαλε το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες, εννοώντας δηλαδή το να έχω τη δυνατότητα να έχω περισσότερο από ένα κινητά τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιώ, αν και βέβαια σε αυτή την περίπτωση μπορώ να χρησιμοποιώ το αφημί για να μπορώ να κάνω τη συναλλαγή, αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα υπάρξουν επιπλέον επεκτάσεις ώστε το συγκεκριμένο σύστημα που προϋπήρχε, έτσι, απλώς δεν το είχαν διαφημίσει τόσο πολύ. Δηλαδή όλες αυτές οι υπηρεσίες, το PAF που λέγαμε Pay as a Friend, το iBank Pay που είχε φτιάξει η Εθνική Τράπεζα, όλες αυτές οι υπηρεσίες ήταν βασισμένες σε αυτή την υπηρεσία του ΙΡΙΣ που έδινε τη δυνατότητα και όπως την έχει και σήμερα μέχρι 500 ευρώ σε ημερήσια βάση να μπορώ εγώ να μεταφέρω από το λογαριασμό μου στο λογαριασμό κάποιου τρίτου, είτε εμπόρου, είτε ιδιώτη.
Μαρίνο, άρα να κάνω μια διαπίστωση είναι, πώς λέγαμε κατά αναλογία, ότι τα ανοιχτά δεδομένα και τα open data και οι διάφορες οδηγίες και το νομοθετικό πλαίσιο εκδημοκρατίζουν τα δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο αποτελούν το καύσιμο της οικονομίας. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο δημιουργούν και αυτές οι οδηγίες υποχρεώνοντας τις τράπεζες να ανοίξουν δεδομένα τους με API. Αλήθεια, αυτό το
Ακριβώς.
θέλανε. Δηλαδή,
Πολύ
να
ωραίο
οι τράπεζες.
ερώτημα να σας πω. Εάν,
Μάλλον αν το
πρόσεξε.
θέλανε θα το είχαν κάνει και δεν θα χρειαζόταν νόμος, θα μου πεις.
Μπράβο. Οι τράπεζες γενικότερα ήταν, να πω, υπήρχαν διάφορες τάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Υπήρχαν τράπεζες οι οποίες πιστέψανε σε αυτή τη δυνατότητα πολύ νωρίτερα. Να αναφέρω, ας πούμε, την BBVA ή την Credit Agricole, οι οποίες είχαν δημιουργήσει δικά τους οικοσυστήματα με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονταν και έδιναν τα δεδομένα τους ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν added value services και επιπλέον δηλαδή υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.
Γιατί ακριβώς εδώ τώρα μιλάς για τη δυναμική των οικοσυστημάτων και των marketplaces, που να πούμε κατά αναλογία είναι πώς είναι το Apple Store ή το Google Play Store. Έτσι, άρα πιάσανε νωρίς αυτό το case και πήγαν να το αξιοποιήσουν εμπορικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια, όπως είπα, ήταν περιορισμένης εμβέλειας, γιατί ήταν από συγκεκριμένους οργανισμούς, οι οποίοι είχαν βέβαια, να πούμε, και το mentality αυτό. Δηλαδή, η BBVA, ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, γύρισε και είπε, δεν είμαστε τράπεζα, είμαστε εταιρεία λογισμικού, με την έννοια ότι επένδυαν πάρα πολύ σε καινούργιες τεχνολογίες κλπ. Οπότε ήταν για αυτούς το αμέσως επόμενο βήμα το να δημιουργήσουν ακριβώς αυτό το οικοσύστημα, αυτά τα marketplace και να μπορούν να δώσουν πλέον υπηρεσίες. Απ' την άλλη μεριά, η πιο, να το πω, συντηρητική, και αν μιλήσουμε για την ελληνική πραγματικότητα, τα πράγματα ήταν πολύ περιορισμένα. Είχαν δημιουργηθεί κάποιες προσπάθειες. Μία προσπάθεια ήταν το Pay by Bank, το οποίο είχε δημιουργηθεί μέσα από ένα ευρωπαϊκό initiative και έδινε τη δυνατότητα του να μπορώ εγώ να κάνω αγορές από καταστήματα και να μπορώ να χρεώνω το internet banking χωρίς όμως τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία και με μεγάλο κόστος όσον αφορά την υλοποίηση. Υπήρχαν κάποιες, να το πω, κινήσεις, αλλά όχι ό,τι γινόταν από τις τράπεζες με
Με αυτή την
την...
καθολικότητα, ναι.
Έτσι. Σίγουρα η εφαρμογή της PSD2 και η PSD3 θα δώσει πλέον, θα ανοίξει ακόμα περισσότερο και θα τη δυνατότητα να υπάρχουν ανοιχτά δεδομένα, να υπάρχουν δεδομένα τα οποία μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει. Και φυσικά βέβαια, να πούμε κάτι, επειδή όπως και να το κάνουμε έρχονται καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνολογίες, βλέπε AI, βλέπε όλο αυτό το καινούργιο, η καινούργια χρήση των
Buzzword.
τεχνολογιών και
Ναι.
εντάξει, δεν λέω buzzword, εννοώ τεχνολογίες, γιατί
Ναι.
να πούμε κάτι, η τεχνολογία AI για τις τράπεζες δεν είναι κάτι καινούριο. Το χρησιμοποιούσαν εδώ και αρκετά χρόνια. Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει κατέβει και σε πιο χαμηλότερο επίπεδο και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι τρίτοι παίχτες χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν τόσα πολλά όσο χρειάστηκε να
Έχει
επενδύσουν.
πίστηκε για αυτή με το ChatGPT και το Gemini, έφτασε τον τελευταίο χρόνο στον υπολογιστή του καθενός τελικού χρήστη, μάλλον κάτι
Ακριβώς,
τέτοιο.
ακριβώς.
Το AI 50 χρόνια υπάρχει.
Έτσι,
Ναι.
ναι, φυσικά, όπως απλώς τώρα πλέον θα δώσει τη δυνατότητα του να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάποιες δικλείδες που χρειάζεται να υπάρχουν, για να πω, γιατί, okay, για τις τράπεζες, το να ανοίγεις τα δεδομένα και να δεις την οικονομική κατάσταση του οποιοδήποτε δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι ότι πηγαίνει οποιοδήποτε. Σίγουρα πρέπει να είσαι εδωτημένος, πρέπει να έχεις συγκεκριμένο καθεστώς που να ακολουθήσει. Όλα αυτά είναι οριοθετημένα και θα οριοθετηθούν ακόμα περισσότερο. Απλώς όλες αυτές τις τεχνολογίες θα δώσουν τη δυνατότητα του να μπορεί να γίνεται καλύτερος έλεγχος. Τα συστήματα με τα οποία γίνεται έλεγχος των fraud συναλλαγών, δηλαδή των συναλλαγών απάτη που επισύρουν απάτη ή οτιδήποτε άλλο, να μπορούν πιο εύκολα να πιάνονται στην πηγή και όχι να χρειάζεται μετά εκ των υστέρων να κάνει κάποιος διορθωτικές ενέργειες. Οπότε στην ουσία θα έρθουν και θα δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο δίκτυο ασφάλειας για τους καταναλωτές όσον αφορά τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούν. Η Ελλάδα δυστυχώς σε αυτό εδώ το παιχνίδι έχει μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τους εδωτημένους παρόχους, αυτή τη στιγμή είναι 6 στην Ελλάδα, ΑΕΙ και ΠΙΣ. Εν σχέση με άλλες χώρες, δηλαδή, αν συγκρίνουμε ότι στην Αγγλία είναι πάνω από 70, έτσι.
Νομίζω ότι θα
Αν...
είναι.
Καταλαβαίνουμε ότι και όχι μόνο και σε άλλες χώρες, οι οποίες δεν, θα έλεγε κάποιος, Δανία, Γερμανία, δηλαδή υπάρχουν πολύ περισσότερες, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες startups, οι οποίες στην ουσία υποστηρίχθηκαν για να πάνε στο επόμενο βήμα. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει μείνει σχετικά πίσω. Η υλοποίηση της PSD2 δεν έχει χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Κοινώς το κομμάτι του aggregation, αυτό που λέμε, δηλαδή το να συγκεντρώνουν πληροφορίες, λογαριασμούς από διαφορετικές τράπεζες. Και στην ουσία οι έξυπνες υπηρεσίες που έχουν δημιουργήσει κάποιες τράπεζες, όπως η Εθνική, η Τράπεζα Πειραιώς, του να μπορώ εγώ να συνδέω τα ERP συστήματα με τα open banking δεδομένα και να μπορώ εύκολα να κάνω τις πληρωμές μου και να μπορώ να βλέπω το υπόλοιπο ταμείο μου σε όλες τις τράπεζες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία επιτρέπουν μέσα από τις εφαρμογές που έχουν, μάλλον μέσα από τα APIs που έχουν δημιουργήσει και τα έχουν κάνει integrate με τα αντίστοιχα πακέτα ERP συγκεκριμένων εταιριών, των μεγάλων εταιριών τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο στην πραγματικότητα έδωσε, ας το πούμε, ένα δείγμα του πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί PSD2. Αλλά από εκεί και πέρα, οι περισσότερες, γιατί αυτοί που έχουν αναδιοτηθεί, λέω αυτούς που έχουν αναδιοτηθεί εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν τουλάχιστον 3 με 4 εταιρείες οι οποίες είναι ελληνικών συμφερόντων ή τέλος πάντων έχουν ξεκινήσει από Έλληνες, αλλά οι ιδιοδότητες τους είναι εκτός Ελλάδος. Παράδειγμα, η FinClub. Ή παράδειγμα την Plum, με την οποία έκανε τώρα συνεργασία και η Eurobank ανακοίνωσε, που στην ουσία ξεκίνησαν από την Ελλάδα και έχουν μάλιστα, η Plum έχει και μεγάλη ομάδα που αναπτύσσει πράγματα εδώ στην Ελλάδα, αλλά η βάση της και το κέντρο της είναι στην Αγγλία, δηλαδή από εκεί έχει αδειοδοτηθεί, από εκεί γίνεται regulated και οπότε στην ουσία κατά κάποιο τρόπο αυτοί που πήραν αδειοδότηση εδώ στην Ελλάδα πολύ λίγο αξιοποίησαν τις δυνατότητες της PSD2. Οι τράπεζες αναγκαστικά, και μιλάω εκτός των τραπεζών που οι τράπεζες έτσι και αλλιώς ήταν αδειοδοτημένες, απλώς μιλάω για τους υπόλοιπους 3 τους παρόχους, και ευελπιστώ να δω τα επόμενα χρόνια ή τέλος πάντων και με την PSD3 να αναπτυχθούν περισσότερα πράγματα. Εκεί βέβαια να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα θα πρέπει να το κοιτάξουμε και λίγο προς την κεντρική μας τράπεζα, που ενώ έχει φτιάξει τον κόμβο καινοτομίας και θα περίμενε κάποιος να υπάρχει μεγαλύτερη, πώς να το πω, βοήθεια στο να μπορούν να δημιουργούνται καινούργιες ιδέες
Ναι.
και υποστήριξη είναι σε αυτό το κομμάτι,
Και νομίζω ότι αυτό ήταν ο στόχος της δημιουργίας του, φαντάζομαι.
δυστυχώς δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έχει δώσει κάποια βοήθεια, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα, όπως βέβαια πιστεύω ότι θα πρέπει, και αυτό είναι κατά βάση αυτό που κάνουν οι περισσότερες τράπεζες, και θα πω τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα για τις ελληνικές τράπεζες, είναι το να, επειδή όλοι βλέπουν ότι το να δημιουργήσω μια fintech εταιρεία θα μου δώσει τη δυνατότητα το να μπορώ να πιάσω και άλλα κομμάτια κοινού που δεν τα είχα μέχρι τώρα, που δεν τους είχα σαν πελάτες, ο καθένας κάνει τη δικιά του κίνηση, είτε εξαγοράζοντας κάποια ποσοστά, βλέπε η Eurobank που έκανε συνεργασία με την Plum και αγόρασε ένα ποσοστό της εταιρείας, ή η Εθνική Τράπεζα που έκανε συνεργασία με την Epsilonnet, η Alpha Bank δεν έχει ανακοινώσει κάτι, αλλά πιθανόν ίσως να κάνει κάποια πράγματα με την Exi, η οποία στην ουσία την εξυπηρετεί στο κομμάτι των πληρωμών και γενικότερα της διαχείρισης των κρατών, και να αφήσω τελευταία την Τράπεζα Πυρός, η οποία στην ουσία έκανε την συνεργασία με την Natech και δημιούργησε την πρώτη ψηφιακή τράπεζα, τη Snappy, η οποία από ό,τι ακούγεται και τουλάχιστον έτσι λέγεται, ότι μέχρι τα τέλη του μήνα, μάλλον συγγνώμη, τα τέλη του Μαΐου,
Νομίζω κάτι ανακοινώθηκε τώρα
λέω
πρόσφατα. Ναι.
ότι θα αδειοδοτηθεί και θα ξεκινήσει σιγά σιγά να προσφέρει τις υπηρεσίες της, είτε στον χώρο του embedded finance, που είναι δηλαδή η δυνατότητα του να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος υπηρεσίες πληρωμών χωρίς απαραίτητα να είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Εκεί βλέπω, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τις εταιρείες ενέργειας, τις εταιρείες γενικότερα που θέλουν να έχουν ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο του να εισπράττουν τα χρήματά τους, που τώρα το κάνουν βέβαια, αλλά το κάνουν με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο.
Παράδειγμα, πάω να φορτίσω, κουμπώνω την πρίζα, γίνει τη χρέωση. Ναι.
Ακριβώς.
Χωρίς να ασχολούμαι με κάρτες, εφαρμογές.
Ακριβώς, ακριβώς.
Για να δώσω και ένα παράδειγμα, ξέρεις, να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε τελικά πώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από αυτές τις υπηρεσίες.
Γενικότερα, θεωρώ ότι οι περισσότεροι χρήστες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα αρχίζουν, και μιλάω για τις νεότερες ηλικίες, είναι πλέον πιο εκπαιδευμένοι, οπότε κατά κάποιο τρόπο θέλουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες οι οποίες θα είναι γρήγορες, άμεσες και χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή τη, να το πω, γραφειοκρατία που ξέρουμε τουλάχιστον εμείς οι παγιοί τραπεζικοί, τέλος πάντων ότι χρειάζεται κάποιος για να ανοίξει ένα λογαριασμό ή για να έχει τη δυνατότητα του να διαχειρίζεται κάποια χρήματα. Εξού και οι λύσεις όπως η Payzy ή αντίστοιχα άλλες λύσεις που γνωρίζω ότι ετοιμάζουν κάποιες τράπεζες, θα δώσουν τη δυνατότητα σε μικρότερες ηλικίες να έρθουν σε επαφή με το να μπορούν να έχουν ένα εύκολο τρόπο του να μπορούν να διαχειρίζουν τα οικονομικά τους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν ένα λογαριασμό με όλη αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι πάντα δεν υπάρχει απέτηση, η γνωστή απέτηση του λεγόμενου know your customer, που αναγκαστικά πρέπει να έχει οποιαδήποτε τράπεζα για να αποφεύγουμε τις περιπτώσεις αυτό που λέμε ξεπλήματος, μαύρου χρήματος ή οτιδήποτε άλλο.
Νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο κομμάτι για την τρέχουσα κατάσταση του FinTech στην Ελλάδα.
Έχουμε να πούμε κι άλλα. Το FinTech στην Ελλάδα δεν σταματάει. Γίνονται αρκετές προσπάθειες. Να πω ότι, εντάξει, και στην περίπτωση και η Crowdpolis είχε μια τέτοια προσπάθεια που έκανε με το Fidelio X και την υλοποίηση που έχει κάνει για την WebBridge, κοινός Western Union στην Ελλάδα, που είναι σε πιλωτική φάση και όσον ούπο θα πάει και σε παραγωγική. Υπάρχουν κάποιες άλλες κινήσεις που έχουν γίνει από άλλες εταιρείες που μπαίνουν στο χώρο των μικροπιστώσεων ή γενικότερα των, αυτό που λέμε του refinance, δηλαδή της δυνατότητας του να παίρνουν δάνεια και στην ουσία να τα επαναχρηματοδοτούν με κάποιον τρόπο, που είναι ένας άλλος τομέας ο οποίος έχει επίσης μεγάλη δυναμική και ήδη βλέπουμε την πρώτη εταιρεία η οποία δημιουργείται, ανακοινώθηκε και στον τύπο από τον παλιό τραπεζίτη και διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον κύριο Θωμόπουλο, όπου στην ουσία εξαγόρεσε μια άδεια από εταιρεία που διαχειριζόταν ελλείψεις πρόθεσμες οφειλές και στην ουσία αυτή τώρα πάει να την μετεξελίξει στο να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν δάνεια σε services, σε εταιρείες που διαχειρίζονται τις πρόθυμες οφειλές, να μπορούν να επαναχρηματοδοτήσουν το υπόλοιπο του δανείου που απομένει, παίρνοντας ένα καινούριο δάνειο και με ένα πιο καλύτερο τρόπο που θα βολεύει και οικονομικά εκείνους, να μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο το οποίο, και το υπόλοιπο όσο το οποίο απομένει προς πληρωμή. Οπότε στην ουσία θα αγοράσει το δάνειο από τον διαχειριστή και στην ουσία θα δημιουργήσει ένα καινούριο δάνειο για τον συγκεκριμένο πελάτη που θα έχει διαφορετικούς όρους, διαφορετικό επιτόκιο και ίσως καλύτερο τρόπο αποπληρωμής για εκείνον, ώστε κατά κάποιο τρόπο να δημιουργηθεί και ένα υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων, το οποίο σιγά σιγά θα μπορούσε εν δυνάμει να επιστρέψει και πάλι πίσω στις τράπεζες. Οπότε στην ουσία βλέπουμε ότι γίνονται και άλλες κινήσεις σε αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, κόκκινα δάνεια και τα ακούγαμε κλπ, που στην ουσία έρχονται να δημιουργήσουν ένα επιπλέον τρόπο με τον οποίο κάποιος θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Από την άλλη μεριά, σίγουρα θα δούμε περισσότερες εταιρείες που θα μπουν στον χώρο των μικροπιστώσεων, που λέμε, που θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν και το κομμάτι και των λεγόμενων δανείων κατοικίας που κάποιες τράπεζες δεν, τέλος πάντων, ζητούν αρκετά χέγγια για να μπορέσουν να τα προσφέρουν, Φυσικά βέβαια χαμηλότερο ποσό, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα του να δημιουργηθεί μια πιο, τέλος πάντων, ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες επιχειρήσεις και να βρουν και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, πέραν βέβαια από τους πολλούς τρόπους στους οποίους δίνει χρηματοδότηση και φυσικά το ίδιο το κράτος ή γενικότερα οι διάφοροι φορείς που έχουν δημιουργηθεί, όπως η
Αναπτυξιακή
η
τράπεζα.
Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως οι διάφορες, τέλος πάντων, θερμοκοιτίδες που έχουν δημιουργηθεί για τις, startups και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούν Elevate Greece, οτιδήποτε. Όλο αυτό το σύμπλεγμα κινήσεων που έχει κάνει και το κράτος, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει αυτό που λέμε καινοτομία στην Ελλάδα και να δούμε μικρές εταιρείες να αναπτύσσονται και στην ουσία να μεγαλώνουν. Ήδη έχουν δημιουργηθεί, έχουμε ακούσει τον τελευταίο χρόνο, αρκετές μικρές startups οι οποίες δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα να έχουν εξαγοραστεί από μεγάλους κολοσσούς στο εξωτερικό και στην Αμερική, επειδή ακριβώς υλοποίησαν κάποιες πρωτοπόρες καινοτόμες λύσεις σε συγκεκριμένους τομείς που ενδιέφερε τους συγκεκριμένους κολοσσούς να αναπτυχθούν.
Ξέρεις, όταν λες μικροπιστώσεις, σίγουρα είναι καταναλωτικά από την αγορά ενός.
Ναι, εντάξει, ναι. Μιλάμε για δάνεια.
Ναι.
Μικρά δάνεια.
Είτε επιχειρηματικά, όπως είπες, βέβαια, γέλαγα πριν που άκουγα μικροπιστώσεις. Ξέρεις, όποτε ακούω τις μικροπιστώσεις, μου έρθει στο μυαλό μια διαφήμιση μιας τράπεζας που δεν υπάρχει πια, που έλεγε ότι θες να πιεις καφέ στον πύργο του Άιφελ, πάρε 3.000 ευρώ, ξέρω, και πήγαινε πιες.
Ναι.
τέλος πάντων, είναι αρχαιολογία, τραπεζική αρχαιολογία.
Τραπεζική αρχαιολογία, αλλά δυστυχώς ήταν και μια, να το πω, εποχή που όντως δημιούργησε όλο αυτό που ξέρουμε σαν κρίση, γενικότερα σαν...
Και
όχι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια, έτσι, δεν ήταν. Είχε δημιουργηθεί μια, να το πω, ψευδέστηση ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό που λέγαμε λεφτά υπάρχουν, πραγματικά υπήρχαν, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν, οπότε όλοι πηγαίναν και παίρναν δάνεια τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα πληρώσουν. Τέλος πάντων, αυτό είναι παρελθόν, τα παθήματα γίνονται μαθήματα και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο με δυσκολία θα δούμε τα επόμενα χρόνια να ξανασυμβεί πάλι.
Και να μιλήσουμε για το μέλλον. Άρα, ποιες είναι οι τάσεις που πιστεύεις ότι θα διαμορφώσουν το μέλλον του FinTech?
Σίγουρα, εντάξει, μιλήσαμε για το Open Banking. Το Open Banking, γενικότερα το Open Finance, είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα δημιουργήσει καινούργιες ευκαιρίες. Από την άλλη μεριά, είμαι σίγουρος ότι σίγουρα η χρήση του Generative AI θα δώσει επιπλέον τη δυνατότητα να δημιουργηθούν αρκετές startups οι οποίες θα έρθουν και θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που θα δίνει αυτή η τεχνολογία σε διάφορους τομείς, είτε αυτές έχουν να κάνουν το fraud detection, είτε έχουν να κάνουν με τη δημιουργία έξυπνων βοηθών οι οποίοι θα μπορούν να προτείνουν στους πελάτες προσωποποιημένα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία
θα δημιουργούν... Robo-advisors, όπως τα
έτσι, ναι, όπως οι robo-advisors ή γενικότερα bots τα οποία θα μπορώ εγώ με ερωταπαντήσεις να μπορέσει να με οδηγήσει στο να επιλέξω ένα προϊόν το οποίο δεν θα είναι ένα προϊόν το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένα γενικό προϊόν, θα είναι ένα προϊόν το οποίο θα είναι ίσως, θα έλεγα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και στις δυνατότητες που έχω εγώ σαν πελάτης, διότι η πληροφορία την οποία έχουν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες και οι πληροφορίες που έχουν διαθέσιμες, στην ουσία, εάν πραγματικά αξιοποιηθούν από από τα μοντέλα, τέλος πάντων, του AI, θα μπορούν να δώσουν ακόμα πιο, πώς να το πω, advanced, πιο λύσεις, οι οποίες θα είναι πέρα από αυτά που μέχρι τώρα ξέραμε, ότι ναι, βγάζω ένα προϊόν το οποίο, ok, έχω ένα target το οποίο είναι χι πελάτες και στην ουσία έχοντας κάνει ανάλυση των δεδομένων και έχοντας βρει αυτούς τους πελάτες ότι ναι, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία του προϊόντος που θέλω εγώ να βγάλω, στην ουσία το βγάζω εδώ, θα είναι λίγο πιο προσωποποιημένο το προϊόν, θα δίνει τη δυνατότητα του να μπορώ εγώ εύκολα και γρήγορα να μπορώ να παίρνω όλες τις πληροφορίες και αυτές τις πληροφορίες να γίνονται validated ότι είναι σωστές. Θα δούμε πράγματα τα οποία γενικότερα Και όλα αυτά να προσφέρονται από τρίτους, όχι απαραίτητα από τις ίδιες τράπεζες.
Ναι, μάλλον
γιατί,
νομίζω
γιατί...
για το embedded finance, δηλαδή μηχανές να
Ναι.
επικοινωνούν και να διαχειρίζονται κάποια αξία.
Γενικότερα θα δούμε κάποια πράγματα να ξεφεύγουν από από αυτό που ξέραμε σήμερα. Και φυσικά βέβαια να πούμε ότι έρχονται και άλλα πράγματα. Παράδειγμα, το ψηφιακό ευρώ. Είναι μια άλλη αλλαγή η οποία θα έρθει στις ζωές μας, που επίσης θα δημιουργήσει ένα καινούριο περιβάλλον. Θα ξέρουμε ότι έχουμε ένα πορτοφόλι στο οποίο έχουμε τα ευρώ μας και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να το φορτώσουμε με ευρώ που έχουμε σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό και στην ουσία από εκεί και πέρα να κάνουμε μεταφορές, να κάνουμε αγορές, να κάνουμε οτιδήποτε. Αυτό τώρα όχι έχοντας 50 εφαρμογές, αλλά έχοντας μία εφαρμογή που θα είναι το ευρωπαϊκό, το EU Wallet, το οποίο στην ουσία ήδη ετοιμάζεται για να μπορέσει από τη μια μεριά να εξυπηρετήσει αυτό που ξέρουμε όλοι, δηλαδή το να έχω την ταυτότητά μου, το δίπλωμά μου και γενικότερα κάποια έγγραφα τα οποία θέλω να έχω και να είναι σε ψηφιακή μορφή, αλλά και από την άλλη μεριά να δώσω τη δυνατότητα, εφόσον έχω ταυτοποιηθεί και ξέρω ποιος είμαι, να μπορώ να εκτελώ συναλλαγές χρηματοοικονομικές χρησιμοποιώντας το ίδιο ακριβώς μέσω που θα είναι το ευρωπαϊκό πορτοφόλι, το οποίο υποτίθεται ότι θα έχει κάθε μια χώρα και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα πρέπει να υποστηρίζει. Οπότε θα δούμε και άλλα πράγματα όσον αφορά γενικότερα το χώρο, στον χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συν ότι αυτό το οποίο θα δούμε είναι ότι πέραν από, δηλαδή ενώ μέχρι τώρα κοιτάγαμε και βλέπαμε ας πούμε τα βασικά προϊόντα, χορηγήσεις, καταθέσεις, θα δούμε πλέον να δημιουργούνται και επιπλέον προϊόντα που έχουν να κάνουν επενδύσεις, και όταν λέω επενδύσεις, όχι απαραίτητα επενδύσεις να αγοράζω μετοχές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να στοχεύουν, όπως είπαμε, σε συγκεκριμένο συνδυασμό προϊόντων που κατά κάποιο τρόπο θα δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες να δουν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των τραπεζών και για άλλα, και για, τέλος πάντων, και για καλύτερα, για περισσότερες αποδόσεις από αυτές που γνωρίζουμε σήμερα, που κατά τα ψέματα, ως γνωστόν, ένας καταθετικός λογαριασμός δεν μας δίνει και πολλά, τέλος πάντων, μεγάλο επιτόκιο. Επομένως, όλοι ψάχνουν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να κάνουν και να επενδύουν τα χρήματά τους. Οπότε και εκεί η τεχνολογία AI, όπως και άλλες τεχνολογίες που θα έρθουν να βοηθήσουν αυτό το κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι όπως βλέπουμε καινούργια πράγματα, έτσι βλέπουμε και αντίστοιχα να αναπτύσσονται και αυτό που λέμε οι ηλεκτρονικές απάτες, οι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να μπουν και να μας πάρουν εντός εισαγωγικών κάποια χρήματα, γιατί κακά τα ψέματα, εκεί που αναπτύσσεται κάτι, αναπτύσσεται και το κακό κομμάτι, το οποίο δυστυχώς πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες. Και
ακριβώς
εκεί ακόμα
αυτό,
θα δούμε.
Συγγνώμη Μαρίνα, ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τις ανησυχίες. Ποιες είναι οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο, και ειδικότερα πώς μπορούν οι πολίτες να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες. Και σίγουρα, ξέρεις, βλέπουμε και διαφορετικές ταχύτητες στην υιοθέτηση αυτών των online συστημάτων. Και θα δώσω την περίπτωση ενός νησιού που κάποιος δεν μπορεί να φύγει εύκολα εκτός, ένας μεγάλος άνθρωπος κυρίως, και κλείνει τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Εκεί δεν έχουμε πολίτες δεύτερης ταχύτητας.
Σίγουρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που όντως έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και γίνεται μεγάλη επένδυση από όλους τους οργανισμούς, είτε αυτοί είναι τράπεζες, είτε αυτοί είναι πάροχοι, είναι πραγματικά το κομμάτι της ασφάλειας των συναλλαγών και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να μειωθούν οι συναλλαγές οι οποίες έχουν γίνει μέσω απάτης. Εκεί, δυστυχώς, το τελευταίο χρόνο έχουμε ακούσει αρκετά περιστατικά στα οποία έχουν γίνει, έχει γίνει υποκλοπή των κωδικών ή τέλος πάντων έχουν γίνει συναλλαγές οι οποίες έχουν κλαπεί χρήματα από λογαριασμούς, που κατά βάση, εντάξει, υπάρχουν διάφορες εκφράσεις, αυτό που λέμε phishing, κοινώς ψάρεμα, smishing, κοινώς με αποστολή SMS, όπως λέμε, που στην ουσία κάποιος μπορεί να πει και να πατήσει ένα, τέλος πάντων, σύνδεσμο, ο οποίος θα τον οδηγήσει σε κάποιο site που φαίνεται να είναι της τράπεζας, αλλά δεν είναι, και να βάλει τους κωδικούς του και στην ουσία κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στους λογαριασμούς του. Όντως υπάρχουν αρκετά σημεία, αλλά από την άλλη μεριά και οι ίδιοι οι οργανισμοί προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να περιχαρακώσουν αυτό το κομμάτι, εφαρμόζοντας επιπλέον δυνατότητες. Πλέον η επιβεβαίωση των συναλλαγών σε πολλές τράπεζες γίνεται με χρήση των βιομετρικών δεδομένων και όχι μόνο απλώς την αποστολή SMS, οπότε στην ουσία κάποιος θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που ανοίγει το κινητό τηλέφωνο και στην ουσία λίγο δύσκολο και αυτό να μπορέσει να χακαριστεί, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι οι hackers ή γενικότερα οι κλέφτες δεν ψάχνουν να βρουν επιπλέον τρόπους, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούν να, και θα μπουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας. Το ίδιο ακριβώς θα έρθει και θα κάνει η PSD3 και στην ουσία το αντίστοιχο, οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, οι μεγάλοι ανθρώποι όντως έχουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί εύκολα κάποιος να το λύσει παρά μόνο προσπαθώντας στην ουσία να δημιουργήσει υπηρεσίες οι οποίες, έτσι το βλέπω εγώ, οι οποίες να είναι πολύ, πολύ εύκολες για αυτούς και ταυτόχρονα ασφαλείς. Δηλαδή, βέβαια θα μου πει κάποιος πώς μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν τρόποι και φυσικά βέβαια δεν θα έλεγα ότι δεν μπορούν να γίνουν σεμινάρια και εκπαιδεύσεις. Αν μη τι άλλο, στην περίοδο του κορονοϊού η Εθνική Τράπεζα, να πω για ένα παράδειγμα, είχε βάλει την ηθοποιό, τέλος πάντων, κυρία Καρίδη, να κάνει, ας πούμε, ενημέρωση και να τρέξει μια καμπάνια το πώς θα ενημερώσει τους διάφορους χρήστες να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που τότε ήταν και ο μόνος τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορούσε να κάνει συναλλαγές. Σίγουρα δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι γνώστες ή τέλος πάντων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα μπορούσε με κάποιους άλλους τρόπους και αξιοποιώντας δυνατότητες που μπορεί να έχει και το κράτος, να δημιουργηθούν υπηρεσίες οι οποίες τελικά να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να χρησιμοποιούν μετρητό. Γιατί το πρόβλημα ποιο είναι? Τις περισσότερες φορές οι μεγάλοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το internet banking γιατί δεν καταλαβαίνουν. Οπότε αναγκαστικά, και γιατί το χρησιμοποιούν? Γιατί πρέπει να κάνουν κάποιες πληρωμές, γιατί πρέπει να κάνουν κάποιες συναλλαγές. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποια πράγματα για συγκεκριμένες ηλικίες, για συγκεκριμένους ανθρώπους, να γίνονται αυτόματα μέσα από την, τέλος πάντων, από το σύστημα πληρωμών που έχουν, που είναι η σύνταξή τους ή τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχουν τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να χρειάζεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών οι οποίες εντός εισαγωγικών περιέχουν κίνδυνο. Συν βέβαια ότι θα έλεγα ότι θα πρέπει να φροντίσουν, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, είναι και οι Δήμοι, που είναι πλέον μέρος όλου αυτού του οικοσυστήματος, και στην ουσία και οι ίδιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν πιο εύχριστους τρόπους για να μπορούν να γίνονται πληρωμές. Ήδη κάποιοι από αυτούς έχουν δημιουργήσει τέτοιου είδους συστήματα. Θεωρώ ότι οι συστήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη χρήση ενός των QR codes, που στην ουσία σκανάρω με το κινητό μου τηλέφωνο και αμέσως πηγαίνω και κάνω μια πληρωμή χωρίς να χρειάζεται να μπαίνω σε πολλά, σε πολλές εφαρμογές κλπ. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρόποι οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί και στο εξωτερικό και οι οποίοι έχουν δώσει τη δυνατότητα του να μπορέσουν να κάνουν τις απλές πληρωμές ή τέλος πάντων την καθημερινότητα των χρηστών πιο εύκολη, πιο άμεση, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις όλα αυτά τα δύσκολα που σίγουρα για τους μεγάλους ανθρώπους είναι πιο δύσκολο να μπορέσουν να αντιληφθούν και να τα χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, πάντα να ξέρουμε ότι Αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν βοηθούς, συνήθως είτε τα παιδιά τους ή τέλος πάντων κάποιον, τα εγγόνια, τα οποία στην ουσία, γιατί κατά ψέματα, είναι, ακούγεται πάρα πολύ οξύμορο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν Facebook, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν email ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα internet banking. Θα πει κάποιος, μα πώς έχουν Facebook.
Να σου πω, γιατί εδώ η απάντηση είναι ότι πόσα δισεκατομμύρια έχει ξοδέψει το Facebook για να φτιάξει μια εύκολη, λειτουργική και χρήσιμη εφαρμογή σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Και αυτό, ξέρεις, κάθε φορά το λέμε όταν έρχεται κάποιος και λέει θέλω ένα mobile app σαν το Facebook. Ναι, αλλά εκεί έχει κάποια δισεκατομμύρια από πίσω το Facebook. Έτσι.
Σίγουρα. Είναι. Και εκεί ακριβώς είναι τώρα το σημείο που λέω ότι οι επόμενες εκδόσεις και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν οι εφαρμογές που θα αναπτύσσουν οι fintech θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που λέμε UI UX, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές να είναι γρήγορες, εύκολες, χωρίς να χρειάζεται πολλά βήματα. Και, δηλαδή, να το πω πολύ απλά, λέμε για τη Revolut, πολύ ωραία εφαρμογή, αλλά άμα μπει κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος, βλέπει πολλά πράγματα. Σίγουρα έχουν κάνει και αυτοί αρκετή καλή δουλειά, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν μία σούπερ εφαρμογή, όπως λέμε, σούπερ app, έχει εμπλουτιστεί με αρκετά πράγματα που σίγουρα δεν απευθύνεται στον χρήστη της μεγάλης
εταιρείας,
έτσι, ναι. Αλλά σίγουρα απευθύνεται σε κάποιον χρήστη ο οποίος στην ουσία έχει εξοικειωθεί. Από την άλλη μεριά βέβαια μπορώ να πω ότι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα μπορέσει να βοηθήσει την όλη κατάσταση είναι και η δημιουργία εφαρμογών για τους μικρούς μας φίλους. Δηλαδή οι εφαρμογές που θα εκπαιδεύσουν από τη μικρότερη ηλικία που βέβαια που είναι εξοικειωμένοι μεν με τη χρήση των παιχνιδιών και γενικότερα όλο αυτού του περιβάλλοντος, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι αυτό που λέμε χρηματοοικονομικά εκπαιδευμένοι. Έτσι, εγγράμματοι. Ναι. Δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θεωρώ, εδώ έχουμε μια λύση πάλι από ελληνική εταιρεία, τη Wally, την ξέρουμε όλοι, συν βέβαια ότι υπάρχει αντίστοιχη λύση από τη Revolut, που δίνει τη δυνατότητα του να μπορώ εγώ
το under 18, ναι.
Έτσι, να μπορώ να φτιάξω, να δημιουργήσω μια κάρτα, να τη δώσω στο παιδί μου και στην ουσία να το φορτίζω και να ελέγχω τις συναλλαγές τις οποίες κάνει.
Πόσες τις κάνει, όποιες πήρε από το κηλικείο.
Ακριβώς. Ναι. Να πούμε ότι τώρα έχει βγάλει αντίστοιχη εφαρμογή και η Alpha Bank την Vibe, όπως τη λέει, κάρτα που στην ουσία κάνει αντίστοιχα, δίνει τη δυνατότητα στο να μπορεί ο μπαμπάς να ελέγχει και στην ουσία να δίνει κατζιλίκι στο παιδί του και να ελέγχει που κάνει όλες αυτές τις συναλλαγές. Γενικότερα το κομμάτι, και εκεί είναι ακριβώς το σημείο κλειδί, ότι η υπόλοιπη Ευρώπη και οι μεγαλύτερες ηλικίας άνθρωποι είναι πιο εκπαιδευμένοι, γιατί πολύ απλά ξεκίνησαν από μικρή ηλικία, από μικρότερη ηλικία να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές, γιατί ήταν δεδομένο ότι ήταν η επόμενη μέρα. Εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς αναγκαστήκανε οι μεγαλύτεροι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, δεν είχαν εκπαιδευτεί και εντάξει, δεν είχαν εκπαιδευτεί γιατί κακά τα ψέματα δεν υπήρχε και η δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα να μεταφερθεί η γνώση αυτή που υπήρχε στα αστικά κέντρα, κακά τα ψέματα. Οπότε, δηλαδή, το να πάω εγώ σε ένα χωριό.
Δεν υπήρχαν υποδομές καν.
Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το ίντερνετ ήταν σε άθλια κατάσταση.
Ναι, ναι.
Υπήρχαν δηλαδή αρκετά πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτή τη δυνατότητα του να γνωρίσουν οι πιο παγιοί άνθρωποι, τέλος πάντων, τη τεχνολογία. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι έχουν φτάσει στο σημείο, μπορούν να χρησιμοποιούν αρκετοί από αυτούς το ATM, μπορούν να βγάζουν χρήματα. Εντάξει, και εκεί γίνονται απάτες, αλλά λιγότερες τέλος πάντων εν σχέση. Γιατί πλέον και τα μηχανήματα έχουν φτάσει σε μια ωριμότητα στην οποία δύσκολα κάποιος θα μπορέσει να τα χακέψει όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Γενικότερα θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, θα δούμε και άλλες στο μέλλον και φυσικά βέβαια κακά τα ψέματα όσο εκπαιδεύονται οι νεότερες ηλικίες και έρχονται καινούργιες ηλικίες που μπαίνουν τέλος πάντων και υποστηρίζουν αυτό το κομμάτι το των μεγαλύτερων ανθρώπων, κατά κάποιο τρόπο θα μεταφέρουν και τη γνώση και την εμπειρία. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θέλει λίγο χρόνο, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει ένα μειονέκτημα. Έχει πάρα πολλά νησιά, είναι διάσπαρτη σε πάρα πολλές περιοχές, οπότε δεν είναι τόσο εύκολη η διάδοση της γνώσης όπως τυχαίνει στις υπόλοιπες χώρες που καλώς κακώς δεν έχουν το πρόβλημα της Ελλάδος.
Να έρθουμε λίγο στο ελληνικό υποσύστημα FinTech. Στο παρελθόν έγιναν, γίνονταν και γίνονται αρκετές κινήσεις για να υποστηριχθούν startups μέσα από hackathon, accelerators και μαζί είχαμε τρέξει αρκετά τότε με την Εθνική Τράπεζα και το Beef Innovative μέσα από προγράμματα μεγάλων εταιριών όπως το Visa Innovation Program και εκεί είχαμε δουλέψει ή αντίστοιχα και της Mastercard. Επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιων ελληνικών fintech startups έχεις κάποια να ξεχωρίσεις?
Εντάξει. Αν μιλήσουμε σε ένα επιτυχημένο παράδειγμα, θα πούμε τη Viva, η οποία ήταν η πρώτη startup τέλος πάντων που ξεκίνησε. Αλλά από εκεί και πέρα να πω κάτι. Εντάξει, έγιναν κάποιες προσπάθειες, εντάξει, οι οποίες είχαν τη δυναμική και θα μπορούσαν να προχωρήσουν, αλλά δεν βρήκαν το βήμα. Δηλαδή, αν μιλήσω όχι μόνο για αυτά, να μιλήσω και για τα προγράμματα που έχει υποστηρίξει, ας πούμε, η Eurobank, μέσα από το EGGI. Ας πούμε, για παράδειγμα, είχε πέσει μια ιδέα να φτιαχτεί μια ελληνική Curve, όπως την Curve, την οποία ξέρουμε για όσους, τέλος πάντων, που στην ουσία είναι μια κάρτα που στην ουσία δένει στις υπόλοιπες κάρτες σου και χρησιμοποιείς μόνο αυτήν και στην ουσία έχεις επιλέξει ποια κάρτα θα χρησιμοποιήσεις. Δεν προχώρησε. Να πω ότι μια τέτοια καλή προσπάθεια ήταν η Finloop, η οποία ναι μεν ξεκίνησε στο κομμάτι του Buy Now, Pay Later, τώρα πήγε στη, τέλος πάντων, μετεξελίχθηκε σε ένα μοντέλο leasing για τέλος πάντων ηλεκτρονικές συσκευές, γιατί βρήκε εκεί πέρα μεγαλύτερο έδαφος του να μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό.
Λες για την Ελλάδα, είναι θέμα μεγέθους αγοράς.
Σίγουρα. Σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι παίζει, γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν έχουμε πάρα πολλές ξένες fintechs οι οποίες να έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ναι, μεν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, αλλά στην ουσία δεν έχουν έρθει να κάνουν γραφεία ή τέλος πάντων να εγκατασταθούν
στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
Έτσι. Υπάρχουν, να πούμε, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι γενικότερα του FinTech. Ας πούμε, να πω την περίπτωση της Nordblock, που ήταν ελληνική εταιρεία και η οποία στην ουσία έχει σχέση και με το blockchain και τέλος πάντων την υλοποίηση που έκανε, που ξεκίνησε από την Σουηδία που ήταν κατά βάση η έδρα της εταιρείας, αλλά στην ουσία έχει μεγάλο development center εδώ στην Ελλάδα. Αντίστοιχα η Plum, η οποία είναι ελληνικό συμφερόντων και έχει μεγάλο development center εδώ στην Ελλάδα. Infin Club είναι μια εταιρεία η οποία αδειοδοτήθηκε από την Ιρλανδία, αλλά στην ουσία και αυτοί που τη δημιουργήσαν και αυτοί που την τρέχουν είναι Έλληνες. Να μιλήσω για το Instant Shop. Το Instant Shop που ξέρουμε δημιουργήθηκε από Έλληνες, ξεκίνησε από, τέλος πάντων, από το Ντουμπάι, από τη Μέση Ανατολή και ήρθε στην Ελλάδα. Δυστυχώς έκλεισε στην Ελλάδα, αλλά τις εργασίες του, αλλά σημαίνει ότι συνεχίζει να υπάρχει. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε το κομμάτι που έχει να κάνει γενικότερα με τα marketplaces, βλέπε Scrooge κλπ. Έχουν κάνει εξαγορές από fintechs όπως, ας πούμε, η Everypay, που είναι μια ελληνική εταιρεία που έχει φτιαχτεί. Ομοίως και η οποία έχει αναπτύξει αρκετές υπηρεσίες. Βλέπουμε κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Δεν θα έλεγα ότι αν ήθελε κάποιος να πει κατά πόσον, ας πούμε, να πω τώρα ένα άλλο παράδειγμα, η Epsilonet, παρόλο που είναι εταιρεία η οποία την ξέρουμε σαν καθαρά
λογιστικά, εταιρεία, ERP και τέτοια,
ναι. Και λογιστικά και γενικότερα το κομμάτι των ERP και λοιπά, μπαίνει και αυτή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι ένα και σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, οπότε στην ουσία δημιουργείται θα δούμε και άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα μπορεί να προσφέρει και μπορεί κατά ένα κομμάτι να λειτουργήσει και αυτή σαν να δημιουργήσει ένα spin-off το οποίο να είναι επίσης επιτυχημένο στην
Φαντάζομαι
Ελλάδα.
λοιπόν σε σχέση και με αυτά και με αυτά που είπαμε ότι θα έρθουνε, υπάρχει χώρος αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι. Τι
Σίγουρα χώρος
πιστεύεις?
υπάρχει, σίγουρα χώρος υπάρχει, σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα από το τραπεζικό τέλος πάντων πλαίσιο, χρηματοοικονομικό πλαίσιο να το πω. Πάρα πολλά ιδρύματα πληρωμών που δραστηριοποιούνται εδώ στην Ελλάδα ενδιαφέρονται να μπουν και σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θέλουν την κατάλληλη υποστήριξη από την Κεντρική Τράπεζα, από την Τράπεζα Ελλάδος, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν κάποια πράγματα πολύ γρήγορα. Εγώ τουλάχιστον ξέρω τουλάχιστον 2-3 περιπτώσεις EMI στα οποία σκέφτονται να δραστηριοποιηθούν εδώ στην Ελλάδα, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα EMI που, και να κάνουν passport κάποιες υπηρεσίες. Δηλαδή το κομμάτι του FinTech στην Ελλάδα δεν έχει σταματήσει. Απλώς αυτό που σίγουρα δεν έχουμε δει τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια είναι να γίνονται διαγωνισμοί καινοτομίας για να δούμε και επιπλέον ιδέες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν οριμάσει ή τέλος πάντων έχουν δημιουργηθεί στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι του innovation και τις οποίες θα θέλαμε κάποιο τρόπο να μπορέσουν να τις επεκτείνουν. Οι διαγωνισμοί που κάνουν οι ίδιες οι τράπεζες στην ουσία δημιουργούν προϊόντα, αλλά περισσότερο είναι κλειστού χαρακτήρα. Είναι δηλαδή ιδέες οι οποίες έρχονται να υλοποιηθούν από ένα συγκεκριμένο τέλος πάντων, οργανισμό. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια και από τις συνεταιριστικές τράπεζες, που επίσης είναι ένας πυλώνας που είναι σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν σε αυτό εδώ το χώρο. Πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα και το βασικό είναι να ξέρουμε ότι ναι, μπορεί να είμαστε μικροί σαν χώρα, αλλά η λογική είναι πια ότι ξεκινά από την Ελλάδα και έχω τη δυνατότητα μετά μέσω του passporting να επεκταθώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε, αν πραγματικά η ιδέα αυτό που έχω είναι κάτι καινοτόμο, είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να πετύχει. Και θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια, είτε αυτόνομα, είτε με χρήση υπηρεσιών, γιατί κακά τα ψέματα, το κομμάτι που λέγεται του as a service, αυτό το που λέμε δηλαδή της παροχής υπηρεσιών από τρίτες εταιρείες, πλέον είναι, να το χρησιμοποιήσω την έκφραση, commodity. Δηλαδή είναι στην ουσία κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να το βρεις, να το χρησιμοποιήσεις και να μπορέσεις να αξιοποιήσεις και να βγάλεις γρήγορα μια λύση στην παραγωγή.
Πάντως να πω πριν λίγο καιρό, τον Οκτώβριο που μας πέρασε, κάναμε το Bank of Cyprus FinTech Hackathon 4 στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα, όπου και εκεί στα χρόνια της πανδημίας είχε γίνει μια παύση, όπως και στους περισσότερους διαγωνισμούς. Και παρόλο που, ξέρεις, υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει στο FinTech πια κάτι να κάνεις, είδαμε πολύ έτσι ωραία και καινούργια πράγματα. Οπότε, ξέρεις, ένα μήνυμα που νομίζω ότι πρέπει να πούμε με σαφήνεια είναι ότι υπάρχει χώρος και αν κάποιος έχει όρεξη, αξίζει να το προσπαθήσει και υπάρχουν και δομές που θα το βοηθήσουν.
Ναι, βέβαια, και πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ενώ παλιότερα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι οι πόρτες των παραδοσιακών τραπεζών κλπ. Ήταν κλειστές και κάποιος δεν θα μπορούσε να τις χτυπήσει.
Ανοίγαν δύσκολα, ναι.
Και ανοίγαν δύσκολα, τώρα πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι οι τράπεζες, είναι οι καινούργιοι πάροχοι πληρωμών. Βλέπε Euronet, NBG Pay, Nexi, τον ξέχασα, νομίζω τους είπα τους τρεις βασικούς, ναι. Καρτλίνγκ, συγγνώμη.
Ενδιαφέρονται, ναι.
Wetline, μάλλον. Συγγνώμη, αυτό ήταν ο τέταρτος. Λοιπόν, όλοι αυτοί, και να πω ότι η Wetline είναι και αδειοδοτημένος κάτω από την PSD2 σαν AIS και PIS. Οπότε, και μάλιστα η Wetline ήταν και από τις εταιρείες οι οποίες συμμετείχε στα πρώτα πιλωτικά τα οποία έγιναν σε σχέση με το Digital Euro. Βέβαια η Wetline στην η μαμά, όχι εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λέω είναι ότι υπάρχουν πλέον ανοιχτά αυτιά τα οποία μπορούν να ακούσουν και πραγματικά να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον που έχει μια ωραία ιδέα να βρει τέλος πάντων
κάποια υποστήριξη,
υποστήριξη και τη δυνατότητα αυτή την ιδέα να την πάει στο επόμενο βήμα. Σίγουρα υπάρχουν πάντα τα γνωστά προβλήματα που λέμε του κανονιστικού περιβάλλοντος, αλλά αυτά δυστυχώς δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η...
Κοίτα, είναι πολύ ωραία κουβέντα και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Από όλα τα σημεία τα οποία είχαμε συζητήσει να αναλύσουμε, νομίζω δύο ακόμα αξίζει να αναφέρουμε και σίγουρα και με την δική σου σύμφωνη γνώμη μπορούμε να επανέλθουμε με ένα άλλο επεισόδιο να πούμε και πιο εξειδικευμένα πράγματα. Το ένα που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα, η ελληνική, για να προωθήσει την ανάπτυξη του FinTech, είναι το ένα μου ερώτημα. Και ένα τελευταίο που νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε είναι τι συμβουλές θα έδινε σε μια νεοσύστατη επιχείρηση FinTech ή σε μια ομάδα που θέλει να κάνει γύρω από το FinTech που ξεκινάει στην Ελλάδα.
Okay. Να πάμε με το πρώτο κομμάτι. Ναι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε το ίδιο, η ίδια η ελληνική κυβέρνηση να γίνει και αυτή μια FinTech. Εννοώντας δηλαδή τι, να προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις διάφορες πληρωμές που με κάποιον ή τις απαιτήσεις τις οποίες έχουμε να πληρώνουμε στο κράτος, με κάποιο τρόπο να τις κάνει πιο αυτοματοποιημένα μέσα από ένα περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται να μπαινοβγαίνω από εδώ και από εκεί, χωρίς να χρειάζεται να θυμάμαι αρέφ, να όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας.
Και όμως ξέρεις, υπάρχει μια δυσμενέστερη εξέλιξη κατά την άποψή μου, που είναι εφαρμόστηκε εκτός των My Data, εφαρμόστηκε το τελευταίο διάστημα το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το invoicing, που έχει εισάγει τώρα, το λέω τουλάχιστον πώς το εισπράττουμε εμείς στην αρχή της εφαρμογής, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, όπου οι φορείς της κεντρικής διοίκησης και πολλοί δημόσιοι φορείς πρέπει να τιμολογούνται ηλεκτρονικά. Αυτό που βλέπεις είναι μια τεράστια αύξηση γραφειοκρατίας. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε μια αντίθετη κατεύθυνση προς το παρόν. Ας ελπίσουμε αυτό να οδηγήσει σε κάποια άλλη βελτίωση της κατάστασης.
Θεωρώ ότι είναι κάποια πράγματα, σίγουρα, να πω κάτι, όλα στην Ελλάδα, ή τα περισσότερα μάλλον, γίνονται για να μπορέσει να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Εκεί γίνεται πλέον, εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, γιατί πάρα πολλά πράγματα ήταν στο χειρόγραφο, στο κάτω από το τραπέζι που λέμε, ή μαύρα ή οτιδήποτε άλλο.
Εδώ έρχεσαι και λες μια εταιρεία που τιμολογεί το δημόσιο, αποκλείται να φοροδιαφύγει. Πρέπει να τιμολογήσει. Δεν μπορεί να τα πάρει μαύρα το δημόσιο. Άρα, ποια είναι η αναγκαιότητα. Τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή.
Αλλά σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση,
άλλη φορά.
Ναι, σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει και η Τράπεζα Ελλάδος να γίνει λίγο πιο open-minded, να μην είναι τόσο υποστηρικτική στις συστημικές τράπεζες και να δώσει μεγαλύτερο βήμα σε αυτό που λέγεται FinTech. Άλλωστε, έχει επενδύσει αρκετά χρήματα για να φτιάξει και sandbox το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει κάποια, ή τέλος πάντων δεν έχω ακούσει κάποια πραγματική υλοποίηση, ίσως να έχει γίνει και να μην το γνωρίζω, για να μην...
Δύσκολο αυτό να μην το γνωρίσεις εσύ.
Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνω μία επιφύλαξη, γιατί πάντα γίνονται πράγματα που πολλές φορές δεν τα ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο open-minded και σε αυτό το κομμάτι. Και στην ουσία θεωρώ ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, δεν είμαστε πλέον στην Ελλάδα, οι τράπεζες είναι περιορισμένες, δεν είναι καμιά, δεν είμαστε χιλιάδες. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει μια πιο στενή συνεργασία, να μην χρειάζεται ένας πελάτης να πηγαίνει σε κάθε μια τράπεζα τα ίδια ακριβώς έγγραφα για να κάνει μια δουλειά, το να λειτουργήσουν κάποιες υπηρεσίες πιο αυτοματοποιημένα και στην ουσία να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει το ίδιο το διατραπεζικό σύστημα, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να πηγαίνει από τη μια τράπεζα σε κάποια άλλη, αξιοποιώντας την PSD2 ή γενικότερα αυτό που υπάρχει, αλλά δεν το έχουν δώσει σαν δυνατότητα. Γενικότερα θεωρώ ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν είτε από τις ίδιες τράπεζες κατά μόνας, είτε από το ίδιο το κράτος σε συνδυασμό με την Τράπεζα Ελλάδος και με τις τράπεζες, που κακά τα ψέματα υπάρχει και ένας οργανισμός που λέγεται ΔΙΑΣ, που στην ουσία έχει φτιαχτεί για αυτό το λόγο. Έχει φτιαχτεί για να μπορεί να εξυπηρετεί τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τραπεζών και γενικότερα του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδος και με το εξωτερικό. Και εντάξει, σε κάποια πράγματα έχει κάνει αρκετά επιτυχημένα βήματα, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια στα οποία θα μπορούσε ο Δίας να λειτουργήσει, πώς να το πω, και να δώσει τη δυνατότητα σε επιπλέον υπηρεσίες. Κάτι που έχει γίνει και σε άλλες χώρες, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το λέμε γιατί, για να το πούμε. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις.
Καλά παραδείγματα, ναι.
Έτσι, και παραδείγματα τα οποία πραγματικά έχουν δείξει ότι ένα διατραπεζικό σύστημα το οποίο υποστηρίζεται από όλες τις τράπεζες έχει δώσει τη δυνατότητα του να δημιουργηθούν καινούργιες υπηρεσίες που με εύκολο και γρήγορο τρόπο μπορεί κάποιος να εξυπηρετεί και άλλες απαιτήσεις που μέχρι τώρα είναι αναγκασμένος είτε να τρέχει σε διαφορετικά σημεία. Να πω ένα πολύ απλό, το να κάνω φόρτωση, ας πούμε, του καρτοκινητού μου με επιπλέον χρόνο ομιλίας. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια υπηρεσία η οποία να είναι διατραπεζική, να μπορεί να υποστηρίζεται από τον Δία και όχι απαραίτητα από.
Ναι.
Και απλώς να λέω ότι ναι, θέλω να χρεώσω το δικό μου το λογαριασμό που έχω, ας πούμε, στην Εθνική Τράπεζα ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, υπάρχουν περιθώρια στα οποία θεωρώ είτε από το ίδιο το κράτος, είτε από το τραπεζικό σύστημα να δημιουργηθούν επιπλέον υπηρεσίες και να δοθεί η δυνατότητα για επιπλέον υπηρεσίες. Και φυσικά, βέβαια, η συνεργασία των υπαρχόντων fintech ή των τρίτων παρόχων με τις τράπεζες να γίνει ακόμα πιο, πώς να το πω, στενή, όπως και επιπλέον παρόχων που μέχρι τώρα δεν τους ξέραμε και οι οποίοι θα μπορούσαν κάλλιστα να αποκτήσουν βήμα και να συνεργαστούν με τις τράπεζες σε κάποιους τομείς. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Θέλω εγώ να βάλω ένα φωτοβολταϊκό, αντί να ψάχνω να βρω το πώς θα το δανειοδοτήσω, να μπορεί ο τάδε πάροχος να μου δίνει τη δυνατότητα να παίρνω ένα δάνειο που έχει ήδη συμφωνήσει με κάποια τράπεζα και με πιο έχοντας συγκεκριμένα, τέλος πάντων, χαρακτηριστικά, να μπορώ εγώ να παίρνω μια μικρό χρηματοδότηση, ένα μικρό δάνειο για να μπορώ να χρηματοδοτήσω την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού που στην ουσία θα μου δώσει τη δυνατότητα να μειώσω και τα έξοδά μου σαν, τέλος πάντων, όσον αφορά την ενέργεια. Και άλλα παραδείγματα που έχουν να κάνουν με το χώρο των λιανικών πωλήσεων, τους
ναι.
Οπότε...
Να έρθουμε και στο κομμάτι των συμβουλών.
Λοιπόν, το κομμάτι των συμβουλών. Καταρχήν, αυτό το οποίο θα έλεγα είναι να δούνε τι άλλες ιδέες υπάρχουν γενικότερα στην αγορά. Δηλαδή, να ψάξουν λίγο τι υπάρχει ήδη διαθέσιμο από άλλους παρόχους γενικότερα στον χώρο του fintech και να δουν ποιο θα ήταν αυτό το κομμάτι το οποίο θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν και να καλύψουν και να δώσουν μια λύση η οποία να δώσει το κάτι διαφορετικό. Το να φτιάξει κάποιος ένα πορτοφόλι το οποίο στην ουσία να έχει μια κάρτα και να μπορώ να το χρησιμοποιώ είναι κάτι που πλέον το δίνουν πολλοί και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά να μην αποθαρρυνθούν και στην ουσία θα ακούσουν πολλά πράγματα ότι ναι, κανονιστικά και ιστορίες. Πιστεύω ότι αν κάνουν δώσουν την ιδέα τους, συζητήσουν με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν και μπορούν να τους βοηθήσουν και υπάρχουν αρκετοί αυτοί και μέσα στις διάφορες θεμοκοιτίδες και μέσα στους διάφορους οργανισμούς οι οποίοι υποστηρίζουν την καινοτομία, θα μπορέσουν να βρουν το βήμα εκείνο το οποίο στην ουσία να τους δώσει πώς θα πάνε στην επόμενη μέρα. Σίγουρα...
Έχουμε και το LinkedIn σου πάντως στο επεισόδιο του podcast, αν κάποιος θέλει να έρθει και σε επαφή.
Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή, πολύ ευχαρίστως είμαι ανοιχτός στο να δώσω τις γνώσεις μου και τη βοήθειά μου. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μια ιδέα η οποία όντως να λύνει ένα πρόβλημα. Αυτή την ιδέα να δουν πώς θα μπορέσουν να την χρηματοδοτήσουν, εννοώ δηλαδή με ποιο τρόπο θα μπορέσει αυτή η ιδέα να πάει στο επόμενο βήμα, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, είτε βρίσκοντας κάποιον επενδυτή να μπορέσει να επενδύσει απευθείας σε αυτή την ιδέα ή μέσα από τις δράσεις που δίνει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα το ελληνικό κράτος να μπορέσουν να βρουν το βήμα για να μπορέσουν να πάνε στην επόμενη, στο επόμενο βήμα που είναι το, αυτή την ιδέα να τη φέρουν, τέλος πάντων να την κάνουν ένα prototype, ένα MVP, το οποίο στην ουσία μετά σιγά σιγά να, να αποκτήσει κάποια δυναμική. Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν ανάγκες που έχουν πιο μικρότερο κοινό και θα μπορούσαν να καλυφθούν, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν μπορούν να γίνουν και πιο ευρύς σαν χρήσεις και από άλλες ομάδες, και η ίδια ιδέα στην ουσία να αποκτήσει χρησιμότητα από διαφορετικά κοινά. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να έχει στο μυαλό του, δηλαδή μπορεί να βλέπει ότι λέει ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι μόνο για μια συγκεκριμένη, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο κοινό, αλλά μπορεί πραγματικά να, αυτή η ίδια ιδέα να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί παραλλαγμένη ίσως και σε άλλες, και σε άλλους, σε άλλους τομείς, σε άλλες, σε άλλες κατηγορίες πελατών ή κοινού, το οποίο θα ήταν ενδιαφέρον. Το κομμάτι των επενδύσεων υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, στο κομμάτι της χρήσης τεχνολογίας AI και πώς αυτή θα μπορούσε πραγματικά να δώσει τη δυνατότητα, αξιοποιώντας δεδομένα, να μπορέσει να δώσει επιπλέον πληροφορίες, στο οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι χρήστες των υπηρεσιών μίας τράπεζας ή και πολλαπλών τραπεζών. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει, είτε απευθείας, είτε χρησιμοποιώντας άδειες τρίτων. Έτσι, γιατί να πούμε και κάτι άλλο, ότι αυτοί που είναι αδειοδοτημένοι μπορεί τις υπηρεσίες τους αυτές, κάτω από συγκεκριμένες συμφωνίες, να τις δώσουν και να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν και τρίτοι τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν, κάτω βέβαια και πάντα με τη συνένεση των πελατών τους οποίους εξυπηρετούν. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να χτίσεις όλα από την αρχή, μπορεί να χρησιμοποιήσεις πράγματα έτοιμα που δίνουν κάποιοι άλλοι. Και στην ουσία να χτίσεις εσύ on top, να φτιάξεις δηλαδή πράγματα επιπλέον. Στο κομμάτι του aggregation της πληροφορίας υπάρχουν αρκετά περιθώρια, στο κομμάτι του να δημιουργηθούν βοηθοί οι οποίοι στην ουσία να αξιοποιούν αυτή η πληροφορία και να δίνουν πληροφορίες και να λένε, παράδειγμα, λέω τώρα έτσι πολύ απλά, να σου θυμίζουν ότι ξέρεις μήπως πρέπει να αγοράσεις αυτά γιατί την προηγούμενο μήνα αγόρασες αυτά εδώ τα υλικά ή τέλος πάντων αυτά τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ, μήπως πρέπει να αγοράσεις και αυτά γιατί έχουν τελειώσει, υπολογίζοντας τη χρήση
των ημερών. Μήπως πρέπει να κάνεις προγραμματισμό για τον έμφυα που αναρτήθηκε χθες.
Ακριβώς, ναι. ακόμα και αυτό που λέμε δεν είναι κάτι το οποίο, γιατί τα έξοδα, κακά τα ψέματα, είναι, μπαίνουν σε συγκεκριμένους χρόνους, οπότε μπορεί κάποιος να κάνει prediction και να πει ότι ναι, ξέρεις, κάνε στην πάντα κάποια λεφτά γιατί έχεις τον έμφυα αυτό το μήνα ή αυτούς τους μήνες. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα τα οποία έχει και στην ουσία δημιουργήσει ιδέες που να έχουν κάποιο value για τους χρήστες αυτής της λύσης και τελικά αυτό να τους δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να το αξιοποιήσουν περαιτέρω, είτε σε συνεργασία με τρίτους φορείς που θέλουν να προωθήσουν προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία, υπάρχει πολλή πληροφορία η οποία μένει αναξιοποίητη και πιστεύω ότι αν πραγματικά αξιοποιηθεί θα δώσει τη δυνατότητα που να φτιάχνουν καινούργια πράγματα.
Ναι. Μαρίνο, να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ήταν μια πολύ αναλυτική παρουσίαση του τι, πώς ήρθαμε εδώ, τι γίνεται και πού μπορούμε να πάμε. Θετικά τα μηνύματα για το μέλλον και για ποιον ενδιαφέρεται. Ξέρεις, εμάς πάντα μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει η υποστήριξη νέων προσπαθειών, ομάδων, να τολμήσουν και να επιχειρήσουν. Αφήσαμε, νομίζω, αρκετά ενδιαφέροντα κρατούμενα για μια επόμενη ευκαιρία που, εφόσον θες και εσύ, μπορούμε να το προγραμματίσουμε και να πούμε και σε πιο εξειδικευμένες συζητήσεις.
Okay. Πολύ ευχαρίστω.
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ
και
για το χρόνο σου.
Το ραντεβού μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.